Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tie, kurie norite, tarkite.
Tai aš papasakosiu apie tai, ką aš suradau filme, kokie mano pastebėjimai yra ir ką aš iš to supratau. Tai filmas vadinasi Motociklininko dienoraščiai. Ir tas filmas yra apie Ernestą Gevarą de la Serna. Ir nu, jis žinomas kaip Che Gevara, žmogus, kuris sukėlė revoliuciją Kuboje 60-aisiais metais. Ir toks labai įdomus dalykas yra, kad kaip jisai suprato, kad viskas, kad jisai nori pokyčių, kad to laiko tai visuomenė reikalauja tų pokyčių. Jisai buvo medicinos studentas ir jisai su savo kažkokiu bičiuliu iškeliavo į kelionę aplink Pietų Ameriką motociklu. Ir jisai po, ten nežinau, po kurio laiko, po kelių mėnesių kelionės nuvyko į kažkokią tais kaip rūksuotojų gydyklą. Ir tenais buvo vienuolės įsteigusios šitą gydyklą rauksuotojų. Ir vienoje upės pusėje buvo jau tie visi užkrėstieji rauksuotojai, o kitoje upės pusėje buvo visi daktarai. Ir kada jisai atvyko kaip medikas jau į tą ligoninę, tai tada jam tie daktarai sako, kad užsidėkit pirštines, šiandien negalima tų rauksuotojų liestis prie jų. Bet jisai žinojo, kad ta prasme, tie raupsai tokiu būdu nėra užkrečiami, kad jie prisilietus nepersiūdos. Ir jisai savo vidinę būseną, kurios jisai net jisai tik nu, išrojus trejybės, pas net nežinodamas ir gavo tos impulsus, kad nei tų piešinių nereikia jam dėtis ir kad jisai visom šitom dieviškom savybėm pasireiškia, kad jisai su tais užkrėstais jis bendrautų kaip lygus su lygiu, kad nereikia jų išskirti, kad nereikia su jais elgtis kaip su raupsuotaisiais, bet kad su jais reikia elgtis kaip su žmonėm, kaip su savo broliais ir sesėmis dvasioje. Tai ir man paliko tokį įspūdį, kad tas žmogus, nieko nežinantis apie gyvą į kelią, savo būseną paliūdijo šitas dieviškasios savybės, tą nuoširdumą, tą nuoširdų norą padėti šitiems ligoniams. Tai tiek.
Taip, o kokia yra iš tavojo mokymo moralė arba išeitis, ką tu galėtum jiems pasiūlyti?
Na, aš dar pagalvoju, kad išeitis tokia, kad ta būsena tai yra tų pačių virpesių, dvasios virpesių, proto ir kūno bendras suderinimas. Kad visa šita sistema veiktų harmoningai ir tuo labiau, net, jeigu žmogui pavyksta tą net nesąmoningai pasiekti šitą harmoniją, tai tiem, kurie eina gyvuoju keliu, net žinant, kaip tą galima pasiekti, tai yra, nežinau, 100 kartų lengviau ir paprasčiau yra tą pasiekti. Ir tiesiog atsivėrus Dievo trejybei, būnant nuolatiniai komunijai, bendravime, tiesiog skleis tą šviesą, kurią tu liūdisi tos akimirkos būsenoje, kada tu tiesiog jausi, kad tau reikia pasielgti būtent šitai palikitai. Tai moralas toks tikriausiai būtų.
Taip, ačiū, bet vis tiek išeitis neparodyta, kaip tą būseną pasiekti. Kaip būti su tais raupsuotaisiais, kada baimė nugali vidų. Ir galų gale, kaip ne revoliuciją skelti, o būti tuo savimi. Ir pamokyti kitus būti savimi. Kaip atrasta kūrėja. Šito jis pats nežinojo, dėl to negalėjo ir kitų pamokyti. Todėl tą, ką jau tu stebi, tai yra taip, tarsi būtų gyvajame kelyje, bet jis nebuvo gyvajame kelyje, nes jis apie jį nieko net nežinojo. Negalima būti gyvajame kelyje be žinių, nes tu galėjai tada, kaip girtas vairuotojas, kreivaliuoti ir nežinot, kur yra kelio pabaiga, ta prasme, kraštai. Ir iš to kelio išvažiuoti į šalikelę, patekti į daugybę spastų ir karčių patyrimų. Toks vingiavimas arba zigzagais važiavimas jokių būdų nepatrauks kitų, kad jie paskui tave sektų. Todėl taip gali kažkoks charakterio bruožas patraukti, bet tai nėra gyvojo kelio apraiška. Taip, kas turi dar daugiau savo mokymo, prašau?
Aš pastebėjau per televiziją dabar, kada artėja šitą vadinamoji didžioji šventė katalikų, kad kai kuriuose šalyse, čia negaliu pasakyti, tai neįsidėmėjau, kurioje šaly, žmonės aidami įsirengė į pusę, nuogi, kad išsipirktų vadinamasis tas nuodėmės, eina ir save daužo. Va taip rankų mainai, ir ten bumbalas pririštas. Ir
lietuviškai tariant plaka.
Jie save plaka ir taip jie skaito, kad jie atperka nuodėmės. Bet ne tik kad tolimuose tuose šalyse, bet tas pats yra Europoje nešamas tas kryžius. Metų iš metus neša tą kryžių, tik nekrisdami ten laiko vėlėm pridėta. Prilaiko, kad nenukristų ir kiekvienas tempė kiek paėgė. Tai ką aš noriu to pasakyti, rodo, kokia dar glūdi tamsa, kokia tamsa glūdi, kada vietoj to, kad jie ieškotų per maldą atsiradimų, tas, kas, ką mes atrandam viduje, kad jie ieškotų kelių, nes yra išplėstos labai daug religijų, labai daug sektų, o ieškotų to kelio, kuris atitiktų ir priartintų juos prie orantijos, prie to, ką mes skleidžiam, nors yra dar pakolkas labai mažai kur išplitė ir tiesiog neranda, bet kad būtų kaip ieškotojai, o ne kaip kančios išpirkėjai per kančią, kad būtų jau jiems atleistos, visos yra nuodėmės, tai tiek.
Nu, tarp Lietuvoje trūksta, kad čia būtų kunigai save eitų ir išplaktų. Tai gal jie mažiau būtų tokie dogmatai, pajutę skausmą. Tai va būtų kančia jiems. Ir tam tikras fizinis apsivalymas. Tai juk yra Filipinuose ten save pasikabinant kryžiaus, prisikalą. Nu, ne patys prisikalą, kiti prikalą, bet tai yra tam tikras ritualas, kurio jie mėgina save prilyginti Kristui, kai Kristus tą ne ritualą atliko, bet kiti jį užkėlė ant kryžiaus ir nužudė. Jis nesiekė pats užlipti ant kryžiaus, kad kiti dabar siekia atkartoti šitą. Tai kaip tu gali atkartoti tai, kas suteikta buvo Kristui dėl žmogaus tamsos, agresijos, gyvulinio charakterio baimės. Ir jis, būdamas kaip auka ant kryžiaus, jis save iškėlė į šviesą. O tas, kas atkartoja, jisai būtent nusmunka į tos aukos poziciją, bet jisai neiškyla šviesoje. Jis kitus tuo labiau gazdina, kada prikalta yra keli viena šalia kito. Tai yra kvailystė. Tai rodo, koks yra tamsus, tamsus gyvulinis protas, kuris iškelia atitinkamą ritualą ir savęs išaukštinimą iš puikybės. Taip, Jurgi, prašau.
Aš norėčiau pratesti pokalbį tą apie čia gemarą, raupsuotus, bet jau ne žiūrėdamas į kitus, o žiūrėdamas į save, kaip su manimi buvo. Ir kodėl aš dabar norėčiau papasakoti, nes tą temą
užaugę. Tai ar bus mokymas, ar tavo patyrimas? Tai čia du skirtingi
dalykai. Tai čia yra viskas kruvoj, kitaip nesigauna. Tai vat, o kodėl aš sugalvoju pasakyti? Todėl, kad galit mane pasveikinti, aš už vakar baigiau skaityti Urantiją. Tos 2600 punktų. Dabar bendrą supratimą jau šiokį kokį turiu, kas čia per...
Tai ir sveikinam su
tuo. Ačiū. Tai vat, vienas yra labai vienas prieš pabaigą įdomus dalykas. Ir aš atsisėdęs, sėdėjau ir ilgai galvojau ir kalbėjau su dangiškų tėvų visą kitą. Ir dabar čia, prisiminęs visą tai, norėjau susieti savo tą kažką tai su to, kas ten parašyta. O mane užkabino keli dalykai. Pirma...
Lietuviškai sujaudino.
Sujaudino, taip. Pirma, tai vis dar labai labai daug draugų ir net tarp mūsų čia esančių sako, kad yra čakros ir tai yra energetiniai centrai ir aš juos anksčiau matydavau kiekvieną ir po to, kai Gimtas pasakė, kad nėra, o aš jo labai tikiu, aš žinau, kad jisai sako teisingai, tai aš pasakiau savo, kad prašau man parodykit, ar iš tikrųjų jos yra, ar iš tikrųjų jų nėra. Ir man už savaitės užsidarė tas matymas ir aš nustojau jas matyti, bet kadangi aš praėjęs buvau daug seminarų ir gavęs bendrą čakrą, tai aš tą bendrą čakrą pamačiau kaip auroje, kaip bendrą čakrą. Tai yra labai labai aukštas jau lygis, žiūrint į atskirai žiūrį. Tai dabar, kai perskaičiau Urantijai, reiškia, ten Urantijai parašyta šitai, kad mes turim 7 kosminius apskritimus. Ir nuo 7 keliaujam link 1. Tai aš jau anksčiau, irgi kažkaip dar nežinodamas nei tos Urantijos, nei nieko, galvoju, kodėl aš prieš keletą metų, kai Indijoje buvau, užgirdau Dievo balsą ir labai aiškiai visą tai girdėjau. Bet buvo matyti kažkokią būseną, kurioje aš jau galėjau išgirsti. Ir džiaugiausi galvoju, kad va, galiu girdėti. Bet jau ten būnant šitam sociume, po seminarų, vėl viskas užsidarė. Tai dabar aš, kadangi labai daug metų dirbu, su medituoju visą kitą darau, tai labai didžiulį dirbį turiu su švytuokliu ir virgulėm, nes kitaip paklausti, ja, turiu kaip. Ir atvirai pasakysiu, labai teisingai man rodo daugelio dalykų. Tai aš šį kartą bandžiau pasižiūrėti, kiek ko kaip yra. Ir dabar klausiu, tai kokiam aš apskritėme esu? Kodėl aš dar dabar negirdžiu dangiško tėvo balso? O yra kaip jie aiškiai prašyta, kad daug kas girdi, ne daug kas, bet girdi yra žmonių, kurie tikrai girdi, bet tai yra gan aukštas lygis. Ir man parodė, kad aš antram apskritime. Dabar aš žinau, kad trečias apskritimas tai yra jau išėjimas iš gyvulinės egzistencijos. Aš galvoju, kodėl aš atvirai pasakysiu nesigirdamas, esu, matau save jau seniai netokį kaip kiti žmonės. Aš nei vieno talonėlio troleibuso nesu numatęs per visą gyvenimą šaligatvio. Aš žinau, kodėl aš nenoriu niekur pašiukšlinti. Vat ateiti ir padėti kažkų žmonės. Niekados netrenkiu turinių. Kažkodėl žmoniškai turiu susitikti. Nei kažkokių kitų dalykų draugavoj, kodėl aš taip įsteigiuosi. Visi ten mūšasi, visi ten mėtos,
gal buvo vaikystė smegenų sukretimas?
Nebuvo. Vat tam reikalas, aš dabar galvoju. Tai dabar, ką aš noriu pasakyti. Dabar va, prie tos čia gyvavos keliau. 2003 metais nuvažiavau į Indiją pirmą gyvenimą seminarą. Superinį seminarą, dar nieko nežinau. Nuvedė mus saulė besileidžia prie kalno atsisės, prieš kalną atsisės. Ir sako, žiūrėkit, kaip saulytė nusileis į šitą kalną. Jūs neįsivaizduojat. Kalnas atėjo pas mane, pasiėmė visą mane ir aš kalno akimis mačiau visą tą grupę sėdinčią prieš mane. Tokia milžiniška energija buvo, aš galvoju, o jie, tos tu mano, tu išlėksiu į kosmosą. O jei. Paskui buvo žinomas studentas, labai didžiulis, 2005 metais. Aš kaip tik, nežinodamas kai to, nieko nuvažiavau į seminarą. Galvoju, kelias dienos iki, reiškia, seminaro, bak, cunamis. Kristus pasirodo prieš mane ir sako, eikit į pležą, nebijokit. Nors per televizorus visur sakė, neikit. Ateinu į pležą ir pradedu kalbėti su vandeninu. Girdėjau vandenino balsą. Tikrai girdėjau savo ausim, nu nežinau, kaip paaiškinti. Uždaviau klausimus, gavau atsakymus. Nu kažkokia fantastika. Toliau mus nuvežė, seminaro metu jau į tokį, nežinau, slėnį labai didelį. Ten labai daug būtybių renkasi. Ir duobenys auga, rožių labai gražių. Aš tapau duobenčių pačių ir mačiau, kaip žmonės džiaugiasi valgydami. Ir buvau geltoną, raudoną rožę. Ir mačiau, kaip žmonės nuos, kad džiaugiasi, kaip keskenykė. Aš toks patenkintas, aš esu rožė. Visus va. Tai dabar, reiškia, imam tą orantijos parašymą, kad pirmas apskritimas, tai jau yra, nežinau, gal aš neteisingai supratau, tai yra morodinis, pusiau morodinis kūnas fiziniam kūne. Kažkoks tai, va, tokia asociacija nesustarė. Ir jau ten gali gerai girdėti ir žinoti tiksliai, va tą vėdymą, va kaip valgyba, tą sakė, nevaikščiu zigzagais. Va tada jau tikrai nevaikščiasi. Tai bet reikia papulti tą pirmą apskritimą. Ir dabar aš galvoju, ten parodė, ten nuvietė, ten įkišo, ten įdėjo. Visur rodė, kad tikrai tai įmanoma, viskas tai įmanoma. Bet va kas va čia čia va spaudžiamis ir uždavo. Ir čia atėjau, ačiū, žinot ką? Aš turiu gerą pradinį mokytoją, Čičią. Ar gal žinot kas? Va, mano draugas. Dėka jo, aš papuoliau čia. Ačiū tau. Bet jis man sako, telefonu kalbam ir sako. O, Jurgi, tu tai čia nai, labai greitai ten kažkur tai. Bet aš žinau, kad tai yra ne mechaninis dalykas, tai yra kažkoks tai, nežinau, tokio pobūdžio. Ir ne tik morodinis, ar ne tik dvasinis, ir dar tai kažkoks ir dar krūvoj. Tai va dabar, ką reikia daryti va, tam mokymui, kad į tą pirmą apskritimą patektų. Juk čia reikia nušvytusiam būti. Ir to dar gal ko gero neužteks. Ir nubūdusiam. Ir taip toliau, nežinau. Tai va dabar iš to mokymo kas gaunasi, kad mes visi, jeigu negirdime dangiško tėvo balso, vadinasi, mes dar nesame pirmame apskritime. Kas girdi, tas jau yra. Bet būti pirmame apskritime, tai dar nieko nereiškia. Galima ir septintame, ir šeštame, ir kituose būti, ir pakilti irgi tenai. Bet geriausias, idealiausias, kaip būtų, aš supratau, pirmas. Tai dabar visą šitą įkrūvą sudėjus, tai yra tas patyrimas, kuris vis tiek buvo specialiai duotas tam, kad kažkur tai toliau keliauti. Bet kodėl sustojo? Ar dėl to sociumo tikriausiai? Ja. Tai va, aš dabar turiu klausimą. Dabar čakros visos buvo, dabar nebėjo, bendra rodo, reiškia yra bendras laukas. Šitie visi patyrimai yra bendri, bendram katile. Urantijos šitas parašymas irgi tas pats. Ir galutinį išvadą siekite tiesioginio bendra, reiškia, gal išgirdimo dangiško tėvo, arba ten Kristaus. Ir tada jūs neplažiusit zigzagais. Va toks kelias. Ir kiek metų tai reikia? Tūkstantmečio ar dar kiek? Va tiek.
Tik aš tau galiu atsakyti tiek, kad didžiausias stabdis yra tas didžiulis noras ir kaip tikslas pasiekti pirmą apskritimą. Tie apskritimai skirti protui. Tai yra proto lavinimas. Mes protą turime materialių smegenų funkcionavimo būdu ir dėka. Reiškia, materialios smegenys, jeigu yra užterštos per kartų kartas, perkeliant tuos teršalus, kurie pasiekia pasąmonę, tada mes turime ir aplinką, kuri stabdo mus. Pabandykit, pavyzdžiui, intelektualiai tu gali suprasti. Reikia palikti geresnį gyvenimą kitai kartai, negu mes gavom iš praėjusios kartos. Kas gali prieštarauti tau? Niekas. Tad paimk ir atsisakyk Velykų šventimų. Oi, ne. Čia jau mano protėvių, tėvų, senelių palikta šventė ir aš ją turiu pažymėti. Reiškia, ta informacija per kartų kartas perduota į pasąmonę, iškilo į sąmonės lygį, tai jis intelektualiai tam loginiam teiginiui, kad palik geresnį gyvenimą kitai kartai negu gavo iš praeities kartų, pritarė. Loginė prasme, jis neturi jokių kontrargumentų. Bet pats prisidėti bijo, neišdrįsta. Tai va tie teršalai, kurie yra pasąmoninių lygių ir kada reikia priimti sprendimą sąmonės lygių, yra milžiniškas stabdys šviesos sklidimui, evoliuciniam planui, kurį sumanė kūrėjas įgyvendinti šitame laikmetyje, šitoje kartoje, šitame pasaulyje. Tai ir tuo atžvilgiu, kada tu kalbėjai man apie čakras, apie kurias rašo daugybę įvairiausių knygų. Taigi tiki, čia yra pasamoninis teršalas, kurį gauna iš knygų ir juo tiki. Ir paskiau tas tikėjimas paveikia tiek pasamonę, kad jis pradeda jaust net fiziniam organizme, kaip jam ten saulės rezginyje, ten kyla visokių žodžių fiziniai poveikiai. Ir jis sako, taigi yra ta čakra. Arba jis su kosmosu jisai išeina ir susijungia per čakrą. Yra ta čakra. Gauna tą ryšį. Tai man paneigta, man labai lengva, kadangi žinau, kad to nėra. Viską kontroliuoja smegenų veikla, tai yra centrinis valdymo punktas, kuris skirtas asmenybei šitame pasaulyje. Tai jeigu jos turi informacijos tiek daug prikrautos, susietos su čakru ir pojūčiais ir aptarimu, tai tu jų išeliminuoti negali iš pasąmonės ir sąmonės per akimirką. Pasakius teiginį, kad nėra čakro. Ir kada tu daugiau vis atsiduodamas ir garbindamas kurėje, jau lankydamas šventovę, apvaliai savo pasąmonę, tau nebebuvo milžiniška problema atsisakyti tokio teiginio. Bet va tas tavo troškimas išgirsti tėvą, jis tampa tam tikru tikslu, o ne procesu. Palik tą tikslą kaip krypti tik tai vektorių, bet nesiek jo, kad tavo protas būtų užimtas. Štai man reikia pasiekti, kad aš išgirščiau. Ir tada jis tampa tau sukeliančią įtampą. Pats tikslas jau tampa tau kliuviniu. Tai tu turėjai tuo procesu besimėgaudamas. Ir tada bus atsipalaidavimas, o tu gali išgirsti kurėją tik tai pašalinės įtampą tiek iš sąmonės, tiek ir apvalės pasąmonė. Ir va toj aplinkoj, kada nėra streso ir įtampos, taigi pamatysi, kad liejasi mokymai kaip iš be perstojo kalbančio radijo. Ir tada sakysiu, atradau tą, kuris nuolat suteikia mokymus ir kada noriu, gali įsijungti juos. Tai čia yra pati nuostabiausia dovana, kurią gali gauti mirtingasis, bet kuriam krašte, bet kurią valandą, tai puiku.
Aš gimau, tai dar papildysiu vieną įdomų dalyką. Nežinau, kaip čia yra, gal čia neproto išdavo. Aš viduje matau kažką tai tokį, sėdinti, nu kaip, lyg tai būtų ten būtybė kokia, tai nebūtybė, nežinau, lyg tai dangiška tėva, jo dalelė, ten tarjami ar ten minties derintoje. Ir va čia čia va. Ir jisai išsako, kalbama, matau, kad žiopčia, bet absoliučiai nieko nežinau, negirdžiu. Bet žiopčia, žiopčia galvoju. Tai kada tu man pasakysi, kad aš girdėčiau?
A tu klausi jo?
Tai klausi, kai užklausiu tyliai.
Tai dar kartą, dar kartą paklausai, kodėl kai klausiu, tu tyliai? Taip, tai žiopčiai. Tai tu man
pradės. Kaip čia suprasi, kaip čia šitą paaiškinti dabar?
Kaip sakau, paklausk.
Aha.
Ir jeigu nesulauki atsakymo, jis žiopčiai, bet nesigirdi, paklauskite dieną
vėl. Tai klausiau jau daug kartų. Niekaip negirdžiu.
Tai dar ne paskutinis kartas. Vėl klausiu, kol sulauksi.
O, ačiū. Ir dar vienas dalykas. Tai mama kažkada tai seniai sakė, kad norint jūs pradėtumėt kalbėti su dangišku tėvu ir su manim, ten su kitais, jūs turite apie 20 minučių ramiai sėdėti fotelėje, uždavę klausimą ir tylėti. Laukti atsakymą. Bet man meditacijos metu kitą kartą pusę valandos neteina jokia mintis į galvą, iš vis švaru. Aš tiesiog pats šokėjau, kaip gali būti. Visi negali atsikratyti to minčių, o aš negaliu jų rasti. Nėra, neteina. Ir aš sėdžiu, laukiu tos pusę valandos. Taip ir netėjo toks atsakymas, nei ką. Tai čia buvo dar saipagos laikais, dar prieš 10 metų. Dabar vėl taip pat bandau atsisėsti, klausau, tėjau. Ten žiopčia, nežinau.
Tu labai esi emocingas ir tavo emocijos trukdo, žinau.
Neramiai tuo metu, kai jau medituoju,
ir
aš jau toks. Čia tik tai čia, va, aš toks laisvas. Besuvaržim.
Kaip gipsi dabar jis. Nenuleisk rankų, toliau tą patį.
Tai čia visi
klausimą pateik, o ateis ta akimirka, kada iš tikrųjų liesis tie mokymai ir tu juos girdėsi.
Jie tai liegėsi, bet... Tai jūs klausimą, sėdėti 10 minučių ir laukti atsakymą, ar ne?
Šitą laisvą valią tu gali pasirinkti
sėdėti. Bet tai geriau.
Sėdėti kiek nori.
Sėdėti visą dieną gali prasidėti.
Jeigu tu jau pramini savo protą meditacijos metu, tai čia tau nebėra... Nebėra tikslo ten, sakykim, ilginti. Čia tos 10 minučių tai, kad nešokinėtų mintis, neužbaigta viena, užšoka kita, koks nors garsas vėl paskui save patraukė mintį.
Man tai netrukdo visai.
Tai sakau, tai kadangi tu jau medituavęs, esi įpratęs apraminti savo protą, tai tau reikia tada pateikti klausimus ir ramiai laukti. Kada pamatai, kad jau praėjo ten valandą, dvi, trys, keturios, nu tai gal pietų. Palauk, pavalgysiu, paskui vėl labiau lauksiu. Iki vakarienės.
Bet ir vandu numirsi.
Tai va, tai žodžiu, nu daryk pertraukas, kaip reiškia ateina jau laikas užvalgyti, kad nenumirtum batu. Pat kada man tas nepavyko iš pradžių, tai aš nutraukiau tas pastangas, vis tiek negiržiu ir atsisakiau. Tai truko gal kokie pusantrų metų, kada vėl mane tas impulsas iš vidaus paskatino vėl kreiptis, tada dar į tėvą tik tai. Tai man parodė, va, kaip tu sakei, matai ir kalno, akimis, kaip ta grupelė mirtingųjų papėdai ten žiūri tą saulėlydį į kalną. Tai man parodė vaizdinį, kaip aš esu leidžiamas iš kosmoso, artėjo, ir matau tokį nuostabų vaizdą, kad priartėjo mūsų planeta. Tokia graži Ir svarbiausia, kad aš esu atvirame kosmose, beskapam rumenėm. Ir palaimos būsina, ramybės būsina, ir spalvotai viską matau. Ir žiūrėk, artėja ta planeta, jau matau atskirus kontūrus, vandenynų, kalnų. Ir vis tiek dar artina. Aš tą vaizdą matydamas, grožiuosi juo. Tai yra labai nuostabus patyrimas. Žodžiu, aš tą jau jums esu sakęs ir aprašęs, tai aš nekartosiu, bet jokio nebuvo paaiškinimo. Tai kadangi aš negavau jokio paaiškinimo, iki tol aš niekada nebuvau net ir vaizdo matęs, tai vaizdas baigėsi. Nu, aš atsimergiau ir kitą vakarą paklausiu, sakau, kas ten buvo. Aš mačiau tokį reginį, bet aš nežinojau jo prasmės, nes nieko nebuvo paaiškinta. Tai kas tai? Ir aš nesitikėjau, kad atsakymas ateis bet iš karto. Galbūt nebus jo ten savaitė, dvi, o gal iš vis nebus. Bet staiga pradėjai tiesiog įjungia mane tik per tokį sudrebinimą virpuliais, kaip elektros srovė, perėjo per mane ir eina be perstojo, kaip paskaita, aiškinimas, kas ten buvo tas vaizdinys. Ir jis man įgavo tada prasme, tai buvo ir mokymas, aiškinant, koks tai vaizdinys ir kodėl. Tai va tas buvo kita vakarą. Tai man ir nereikėjo tada net ir sulaukti pusryčių. Aš jau po vakarienės iškart gavau atsakymą ir jau mėgojau pakilimi. Simėgojau tada po pusryčių.
Na, man tas vaizdį dabar patyrimą tą gauna irgi tokį, kur reikėtų jį uždaryti jau galų galę ir eiti jau į šitą uždarytą būseną.
Aš esu tą dalyką daręs, kaip buvo ta tylos praktika, Gimanto, ir aš, kada įėjau tą būseną, minčių jokių nėra, bet galvoje taip kaip atrodo kaip nuotrauka, kaip filmuojama, kas nors plaukė ir pamačiau tamsius debesis, kaip mūsų planeta, jau ta tamsių debesų, ir iš jų išlenta dangoraižiai. Tu dangoraižiai tokį debesį, šitam su dangoraižiai. Ir aš nežinau, ką Gimantas matė, aš sakau, tą ką aš jaučiau. Galbūt matė, kodėl negalėjau matyti. Tai aš tada per tuos dangoraižius ir pradėjau suvokti, kad mūsų planeta yra tamsos apglėpta ir tik taip proveržiai kažkokį būdą.
Kas dar turi savo mokymą? Prašau.
Nu, ačiū.
Einam prie arbatos, jeigu nėra daugiau mokymų. Tėvė, apšmesi sūnau motina brolis, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš į tau šį maistą, su meilė patiektą, skirtą materialiam tam trumpalaikiam apvalkalui. Tavai gyvaliai materialiai šventloviai, kurios viduje yra tavo jam žinoja asmenybės dvasinė dovana. Te būna tavasis gyvybinės energijos tarpininkas, materialus maistas fiziniam organizmui, su meilė patiektas. Kad mes galėtume turėti šitą priemonę šitame pasaulyje, materialiai išraišką, sveiką, visada pasiruošusią atlikti gerio darbus, kad dvasinė asmenybė yra atsivėrusi tau, trokšta būti bendrakūrėje su tavimi, meilės motyvu ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavai. Amen.